Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Лавіць халяву. Выправіліся журналісты Свабоды. Прычым не здарма. Выбралі зімовы дзень і суседства абутковай крамы.
У ботах ёсць падэшва, ёсць нос, а вот частка доўгая да калена.
Это несущественно для меня. Есть более существенные у меня вопросы, которые надо решать.
Что ж, такая деталь больш характерная для сучасного зимового обутку жанчын. Ну, тому спытаемся жанчын, но яны лягчэй адкажуць.
Як называется эта частка боту?
Какая? Вот это?
Так.
Голенище, наверное, не знаю, я не уверена.
Ці ёсць адпаведнік этому слову у беларускай мове?
А в беларускім языке не сильна, к сожалению, поскольку росіянка.
Ёсць ступня, ёсць
галінішча. Вось гэта частка.
Гэта расійская ці беларуская назва галінішча?
Ну, точна магу сказаць, што гэта руская назва, но я думаю, што яна аднолькавая і на беларускай мове.
Не, няма ў літаратурнай беларускай мове такога слова. Хаця маем і такі беларускі адказ.
Або вот гэтая частка высокая.
Галяшка.
Это расійскае ці беларускае слова?
Беларускае, наверное, галяшка.
Сапраўды, вось ужо гэта беларускае дыялектнае слова, але трохі з іншым значэннем. Галяшка гэта не дэталь абутку, а тая частка нагі, на якую доўгі абутак зімовы нацягваецца. Галёнка альбо лытка. Але нарэшце правільны і дакладны адказ.
Частка ботаў да калена. Ну, по-нашему, напэўна, халява, по-русски галенище.
Так, халява – старое народное беларускае слово. Вядомае, зрэшты, у тым самым значэнні і украінскай, і польскай, і крыху ў іншым гучанні. А ў значэннях бот, альбо калашына, альбо шкарпэтка, і старачэскай, і славацкай, і сербалужыцкім мовам. У нас гэтае слово бытуе і ў яскравых выразах. Напрыклад, халяўкі смаліць, заляцацца да дзяўчыны. Ну і яшчэ можна быць дурным, як халява. Усе нашыя апытаныя, у тым ліку прыезджыя з Расіі, пара патрапілася, слова халява ведаюць.
Халява слышал.
Але для бальшыні аказалася навіной, што яно азначае дэталь абутку.
А слова халява чулі?
Халява, да. Ну, в российском варианте слышала. Халява будет голенище?
А, это и есть халява. А, все.
Ты чули слово халява?
Да, конечно.
Ты когда-нибудь ведали, что так называется вот эта частка менавіта?
Не, ну я другий сенс думал в этом.
Только зрэдку допомагала пераемность поколения.
Часцей я чую гэтае слово ад бабулі, таму я думаю, што гэтае слово такое местачковае, а не беларускае.
Слово «халява» у бабутковым значэнні менавіта беларускае літаратурнае. Але ведаюць яго усе нашыя суразмоўцы, відаць, найперш у іншым значэнні.
Ну, што на халяву, то есть без ніякай працы получыць нешта.
Ну, в народном понимании это то, что нам за даром, то, что мы получаем бесплатно. Халява, ну, это часцей всего нешта дармовае такое, набытае без грошай, нейкай хітрасцю, можа.
А беларускае ці расейскае слова халява ў значэнні нешта дармовае ці незаслужанае?
А я заўсёды думала, што расійскае,
беларускае.
Беларускае, скорее всего.
У Расіі, ну, у савецкі перыяд. Халява, як, ну, нешта дармавое. Ну, жаргон.
Думкі разышліся. Сапраўды, халява квітнее ў сучасным расейскім прастамоўі. Але ж гэтае слова ў беларускай мове фіксуецца ў абодвух значэннях, як частка абутку, як нешта дармовае. І нават беларускамоўныя студэнты ў гэтыя дні зімовай сесіі практыкуюць рытуал лоўлі халявы. Калі трэба выставіць залікоўку ў вакно і са словамі «халява лавіся» разгарнуць і згарнуць яе. Ну, зрэшты, я рытуал не ўхваляю, лічу, што найперш вучыцца трэба, ну, а калі цябе вырашылі патапіць за палітычную неляяльнасць, то рытуалы не допомогут. Слово «халява» трапило, видать, найперш у российский криминальный жаргон, худшей за все с белорусской мовы. Чему поменяло значение? Чему набыло именно такое? Скажем, есть приметник «халявная скура» у шаўцоў и означает таннейший, парэпаны, потресканный гатунок скуры, які не пустишь на больш отказные детали. А можа отгадка у выразе «видать пана па халявах». Магнаты и шляхта у нас некалі носили чырвоныя ці жоўтыя халявы да ботаў, ну а ў іншых станаў халявы былі некаляровыя, звычайнага колеру скуры. Так што, бачыце, задоўга да герояў фільму пра планету Кіндзадза у нас практыкавалася дыферэнцыяцыя, праўда, не штаноў, а скураных халяваў, і мая рабочая гіпотэза пра змену лексічнага значэння слова халява адсюль. Нехта некуды незаслужана праскочыў, дзякуючы чырвонай халяве сваіх ботаў. Маем не менш сакавіты фразеалагізм на дурніцу, ну, напрыклад, атрымаць, здабыць нешта. Хаця нашаму менталітэту ўсё ж ані на халяву, ані на дурніцу здабываць нешта не адпавядае. Бесперашкодна зарабіць сумленнай працай, а не чакаць ласкі ад уладаў узамен за пакорлівасць. Відаць, гэта традыцыйны беларускі ідэал.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.